А в ефірі програма «Імпульс» на хвилях радіо «Голос Надії» та її ведучі Михайло Філіп та Артем Щербанюк. Сьогодні запрошуємо вас обговорити тему, яка приурочена до завтрашнього дня. Як відомо, у нас завтра відзначається День Конституції України. І от, власне, таке достатньо риторичне запитання у темі нашої програми, чи Конституція на паузі? Знак питання. Про це хочемо з вами сьогодні поговорити.
І спілкуємось ми на цю тему з гостями. Найперше, це експерт Олександр Золотухін, юрист, з яким поспілкуємося, власне, на тему Конституції України. І другий наш гість – Максим Крупський, священнослужитель і генеральний директор медіагрупи «Надії», також за освітою юрист і експерт з взаємовідносин церкви та державних органів, з якими поспілкуємось про Конституцію в духовному сенсі слова, чи можна дивитись на Біблію, на Євангеліє, як на духовну конституцію. Імпульс.
Ми в прямому етері, у вас можливість є ставити свої запитання. Зв'язок з нами через месенджер Telegram, номер телефону 093 10 05 200. Долучайтеся. Нагадуємо, що наша програма виходить щовівторка та щочетверга о 18 годині на хвилях радіо «Голос Надії». Продовж цієї години ми спілкуємося, говоримо про Конституцію, про духовну Конституцію, також поговоримо. Також нагадуємо, що в Ютубі знаходьте нас, канал «Радіо Голос Надії», підписуйтеся, діліться посиланнями на наші етери. Ми тримаємо руку на пульсі подій. Імпульс. Ну, а зараз переходимо до огляду подій, що сталися днями. Декілька новин, які ми хочемо обговорити з вами. Найперше, про Всесвітню організацію охорони здоров'я. Випустила останній звіт про те, що алкоголь і наркотики в світі, власне, через вживання алкоголю і наркотиків в світі щороку помирає понад 3 мільйони людей. Це через вживання алкоголю та наркотиків. Це глобальна доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я. За даними організації, приблизно 400 мільйонів людей у всьому світі страждають від розладів, пов'язаних із вживанням алкогольних і наркотичних речовин. 209 мільйонів з них страждають від залежності від алкоголю. Найбільше, це 13% смертей, спостерігали серед молодих людей віком від 20 до 39 років. Вживання речовин завдає серйозної шкоди в індивідуальному здоров'ю, збільшуючи ризик хронічних захворювань, психічних розладів і щороку стає причиною мільйонів смертей, яким можна було б запобігти. Це лягає важким тягарем на сім'ї та громади, збільшуючи ризик нещасних випадків, травм і насильства, заявив генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейюс. І серед причин смертей, пов'язаних з алкоголем, найбільше припадає на травмування, зокрема внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Це 724 тисячі смертей. Неінфекційні захворювання, з яких 474 тисячі випадків – це серцево-судинні хвороби і онкологія. Також інфекційні захворювання складають ось цей список смертей. Незважаючи на те, що загальне споживання алкоголю на душу населення за 9 років спало на 0,2 літра, ВООЗ називає такі показники неприйнятно високими. При цьому найбільше алкоголем зловживали в Європі та Америці. Постійне пияцтво визначають більш поширеним серед чоловіків. Щоб побудувати більш здорове та справедливе суспільство, ми повинні терміново взяти на себе зобов'язання вжити сміливих дій, які зменшать негативні наслідки вживання алкоголю для здоров'я та соціальні наслідки, а також зроблять доступними лікування розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин, додав очільник ВООЗ. Ну, власне, ця проблема стоїть також у українців сьогодні внаслідок стресу, внаслідок постійних переживань, і люди часто вживають алкоголь, тютюн, наркотичні засоби, власне, щоб долати якимось чином депресію. Ми жодним чином не закликаємо це робити, як християнська медіа, краще, власне, звернутися до своєї духовної сторони і намагатися побудувати відносини з Богом і, власне, берегти своє здоров'я.
Ще одна новина, вона побічно має відношення до теми, про яку говорив Михайло. Це доброчинність, благочинність, яка включає в себе піклування про людей з залежностями, допомога людям, щоб у них не виникали такі залежності. Ну і взагалі в умовах, в яких ми живемо, це доброчинність і благодійність, волонтерство, гуманітарна допомога, яку ми потребуємо в дуже великих масштабах. Відбувся всеукраїнський конкурс «Благодійна Україна 2023». Це за підсумками діяльності благодійних організацій в 2023 році. Цей конкурс відбувався ось буквально нещодавно. І за його підсумками, який проводила Національна рада, з національний конкурс і проводила Національна експертна рада, який називався конкурс «Благодійна Україна», і саме в якому приймали участь представники різноманітних благодійних організацій. І нам приємно, тому що це також люди, з яких ми добре знаємо, які займаються цим, власне, в Україні, і не тільки в Україні. Переможцем цього конкурсу стала організація «Адра Україна». Сама ця організація, «Адра Ukraine», як вона називається, це частинка всесвітньої мережі «Адра», яка розшифровується як «Адвентистське агентство допомоги та розвитку» в перекладі уже, і яка працює в понад 130 країнах світу. Сама основна організація «Адра Інтернешнл» ще заснована аж в 1956 році, як один з підрозділів Церкви Адвентистів Сьомого Дня, і вона має консультативний статус при Економічній і Соціальній Раді ООН. Саме тому діяльність цієї організації розгорнута в такому масштабі в багатьох країнах, і вона дуже часто як самостійно, так і в співпраці з міжурядовими урядовими організаціями проводить гуманітарні проекти по всьому світу. І в Україні вона почала працювати з 1993 року, яка її діяльність саме сконцентрована на допомозі людям під час, найперше, конфліктів та катастроф, також переселенцям, сім'ям, дітям-сиротам, вихованцям дитячих будинків, пацієнтам лікарень, також людям похилого віку з особливостями здоров'я, з інвалідністю, також, власне, людям з залежностями. І, звісно, це і популяризація здорового способу життя. Власне, про те, що говорив Михайло. І от нам приємно, що саме ця організація «Адра Україна» отримала цю нагороду за діяльність в 2023 році. Але, звісно, що ми відзначимо діяльність всіх благодійних організацій, особливо релігійних, які з ініційованими різноманітними християнськими організаціями, церквами. Тому що в величезній частині завдяки ним в 22-му, 23-му і продовжується величезна гуманітарна допомога і підтримка в Україні, як організаціями в Україні, так і подібними організаціями за межами України для допомоги Україні.
Наступна новина стосується, власне, українців, які змушені були покинути свої домівки з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і шукати кращої долі в країнах Європейського Союзу. Так ось, власне, Рада Євросоюзу схвалила продовження тимчасового захисту для українців до березня 2026 року. Рада ЄС у вівторок, 25 червня, ухвалила це рішення про продовження тимчасового захисту для понад 4 мільйонів українців, які тікають від російської агресії. Коли, власне, у 22-му році потік біженців, мільйонів біженців з України, власне, перетинав кордон України і направлявся в країни Європи, був запущений такий механізм тимчасового захисту. Він почав діяти 4 березня 22-го року, і прийняте рішення уже 25 червня цього року про продовження не змінює рішення від березня 22-го року щодо категорії осіб, на яких поширюється тимчасовий захист. І ця директива про захист надає українцям право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну, медичну та іншу допомогу. Вона також допомагає державам-членам впорядковано та ефективно управляти прибуттям людей. І, власне, таким чином українці мають цей захист у країнах Європи, в країнах Європейського Союзу. День за днем Росія тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність, зазначила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур, яка представляє країну, що зараз головує в Раді ЄС. Наразі майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина діти. Ну і, власне, ми маємо цю ухвалу, що тимчасовий захист буде продовжено до березня 26-го року.
На цьому новини, які на сьогодні у нас є завершені. Звісно, є велика кількість новин, які, з якими ми слідкуємо в соціальних мережах, в новинах. Звісно, ми завжди слідкуємо і дивимося, бачимо, які події в Україні пов'язані, от, власне, що згадано було, пов'язано з цією допомогою, продовження допомоги. Це обстріли, які постійно, майже щоночі відбуваються в деяких місцях України, щоночі, періодично по всій Україні, те, що ми, за що ми молимося, за що дякуємо силам протиповітряної оборони, дякуємо Божій охороні, якій ми віримо, і Божим провидінням, і ангелами, але й через людей, і через наших військових береже нас, нашу територію, наше здоров'я і життя. І продовжимо нашу програму за мить.
Імпульс. Історія української конституції бере початок від 1710 року. Вона стала першим у Європі писаним основним законом. Це був своєрідний договір між гетьманом і військом запорізьким. Наш звіт законів на 70 років випередив Конституцію Америки та заклав основи парламентської республіки в Україні. Далі тривали періоди становлення державності, універсали. Навіть після проголошення незалежності ми жили по старій Конституції УРСР до 1996 року. Це був своєрідний компроміс між правими націоналістичними силами України і лівими. Тоді повнота влади у більшій мірі зберігалася за радами і парламентом. Відбулася перемога правих сил, які в умовах протистояння влади змогли подарувати нам одну з кращих конституцій Європи 28 червня 1996 року. У юридичному плані це є сильна конституція, яка гарантує права, свободу і безпеку громадян. Прийняття нового законодавства стало справжнім проривом, адже встановлювало українську державність власними символами, формою правління, державно-територіальним устроєм і балансом гілок влади. Він був унікальним і не дублював радянську модель поведінки. Не лише юристам, але й пересічним громадянам варто знати основні положення законодавчої бази. Якщо важко охопити усю Конституцію, варто освоїти хоча б декілька статей. Орієнтуючись у нормативно-правових актах, громадяни стають не лише освіченішими, але й захищеними. Лариса Попроцька. Імпульс.
Надію, світло, яке не згасає. Радіо Голос Надії.
В ефірі «Імпульс». Нагадую, що ми в прямому етері. З нами зв'язок через Телеграм. Телефон для запитань 093-1005-200. Будь ласка, можете ставити свої запитання. Ми в етері, можемо їх обговорити. Ну що ж, ми продовжуємо. Власне, журналістка дала нам коротеньку інфодовідку про нашу Конституцію, про час її прийняття. Зараз ми запрошуємо до розмови експерта, нашого гостя, пана Олександра Золотухіна. Він юрист, і з ним ми будемо спілкуватися, власне, вже до Дня Конституції України. Поговоримо також з історичної точки зору, поговоримо про першу Конституцію, також торкнемося цих запитань. Отже, пане Олександре, добрий вечір, вітаємо вас в ефірі Радіо Голос Надії.
Вітаю вас, добрий вечір.
Дякую, що доєдналися, знайшли час з нами поспілкуватися, власне, сьогодні.
Так, вітаємо, пане Олександре, з вами спілкуюсь. Мене звуть Артем Михайло, також вас привітав. Сьогодні напередодні Дня Конституції, звісно, для нас, особливо в умовах війни, це знову таке сенс подвійний, в тому сенсі, що, з одного боку, Конституція України – це те свідчення, яке говорить про незалежність України і про сам факт її наявності. Так, він собою демонструє саме те, що Україна є незалежна країна, і тому вона бореться за свою незалежність. Але, звісно, що є обставини, які стосуються умов війни. Ми не хочемо безпосередньо на цьому дуже сильно загострювати, але загалом для розуміння, для підвищення розуміння наших слухачів важливості. Як ви вважаєте, чому дійсно для нас важливо саме відзначення Дня Конституції? Чи воно залишається важливим?
Ну, насамперед, я б зауважив на тому, що Конституція – це як вектор держави, як її головний імпульс, тобто те, куди, власне, рухається країна, на що вона дивиться, на що вона орієнтується. Відтак, цей день важливий для того, аби ми пам'ятали про те, що в нас існує Конституція, і її потрібно читати, вивчати, а також дотримуватися. Бо часто ми забуваємо про ті базові цеглини, які заклали наші предки, для того, аби ми будували дійсно якісну, спроможну, самостатню державу. І вони її заклали саме в Конституції. Тому я, наприклад, дуже вітаю, коли люди, наприклад, хоча б на День Конституції згадують про неї, пишуть свої улюблені або ті статті, з якими вони найбільше стикаються, цитують їх і нагадують всім про те, що кожен громадянин має низку як прав, так і обов'язків, і слід про них пам'ятати.
Угу. А якщо от сказати, от дійсно, якраз ці дві сторони, тому що в будь-якому випадку так можна зрозуміти, що саме поняття Конституція – це певна декларація, з одного боку, з іншого боку, це певний документ, угода, так, між державою та народом. Так, тому що особливо в нашій Конституції це основні так дієві особи. І які, якщо брати по самій Конституції, у нас головні обов'язок держави?
Ну, насамперед, головний обов'язок держави – це ті, власне, обов'язки, які визначені в цій Конституції в низці статей. Оскільки головний обов'язок держави важко виокремити. Разом з тим, найосновніша стаття Конституції, яка дуже часто трактується як нами при захисті прав людей перед державою, так і самими громадянами. Наприклад, стаття 19, частина 2, яка вказує на те, що органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень і спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто воно закладає всю правову основу дій, власне, держави по відношенню до громадян. Їхній спосіб виконання тих чи інших обов'язків, а також можливість захисту прав громадян, якщо держава порушує їхні певні права чи свободи. Відтак, фактично, Конституція містить низку обов'язків стосовно держави перед громадянами, як соціальні, так і економічні обов'язки, трудові, але разом з тим основні вони закладені саме в розділі першому «Загальні засади», де, власне, вказується про те, хто, власне, має діяти як і в який спосіб.
Угу. Саме органи держави, так? Але ми розуміємо, що згідно нашої Конституції головний носій, так, от влади в Україні, це важливо і це не завжди це та люди розуміють, є саме народ України, але який делегує так, повноваження саме державним органам. Тобто це йде мова про певний баланс, так?
Саме так, носієм влади в Україні дійсно є народ, але разом з тим народ мусить обирати, в призмі цієї статті 5, де вказано, що носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Але разом з тим здійснювати владу кожен з нас не може. Для цього ми обираємо з числа громадян когось для того, аби він очолив, здійснення цієї влади, забезпечення прав, дотримання обов'язків іншими громадянами. Ну і відповідно в зв'язку з цим є певні критерії поділу гілок влади. Нас в Україні законодавча, виконавча і судова, і відповідно також теж її в своїй мірі хтось очолює. Наприклад, в межах територіальної громади ми вибираємо міського чи сільського голову, також депутатів. Тобто з числа, наприклад, там територіальної громади 100 тисяч людей, ми обираємо там 20, 25, 30 депутатів і відповідно одного міського голову. Тобто з числа 100 тисяч ми вибираємо когось одного, хто це очолить. Для цього існують вибори. Так само ми вибираємо президента, так само ми вибираємо Верховну Раду. Тобто носієм влади є народ, але разом з тим, якщо кожен носій влади буде намагатися забезпечити виконання тих чи інших прав чи обов'язків, то наступить анархія, оскільки кожен буде вважати, що він є головніший за когось. В зв'язку з цим виконання функцій держави має нести певна категорія громадян, які беруть на себе цей обов'язок, які здатні це робити, і також які звітують за виконання чи не виконання тих чи інших обов'язків, які на нього поклав саме народ.
Пане Олександре, от говорячи і дивлячись на сьогодення, так, з чим ми стикаємося, з тими всіми викликами, і, ну, так, наш основний, так, закон України, Конституція теж переживає, скажімо, якщо так говорити, так, і певні нападки. От які сьогодні загрози ми бачимо, так, з огляду, ну, різних сторін, так, і ми часто чуємо, так, що там десь от Конституція так, трактування Конституції з одного боку, з іншого боку, і хтось собі дозволяє виходити і казати, що там зараз у нас там президент не зовсім легітимний і так далі. Тобто ми зараз стикнулися, знову ж таки, коли різні сторони починають трактувати якимось чином, говорити про це, так ось з якими найбільшими, якщо так от взагалом запитання сформувати, з якими найбільшими нападками сьогодні, власне, Конституція України, яка, власне, і складає, так, Україну як державу і описує, вказує, якою вона є, якою вона має бути. Так, от найбільші виклики от сьогоднішнього часу для Конституції і в тому числі для тих органів, які народ, власне, декларативно обирає, так, виконавчу, законодавчу владу, судову, які виклики, судову владу, які виклики перед такими органами державними стоять в плані захисту Конституції, яка, знову ж таки, є основним нашим джерелом нас як країни.
Я би тут розділив, власне, на окремо про загальні виклики і проблеми, які існують стосовно Конституції в наш час, а також ті виклики, які перед нами поставив воєнний стан в Україні. Якщо ми говоримо про загальні виклики, то, відповідно, проблема є в тому, часто державні органи забувають про Конституцію і нівелюють її пункти, в тому числі і що стосується прийняття законів Верховною Радою. Для цього в нас існує Конституційний суд, який, ну, систематично визнає якісь пункти певного закону неконституційними, оскільки вони не відповідають так Конституції. Згодом найбільше цим зловживає Кабінет Міністрів, який приймає низку постанов, які теж нівелюють як значення законів і ієрархії, власне, законів, тобто що закони мають відповідати Конституції, а постанови Кабміну мають відповідати як Конституції, так і законам, і в тому числі нівелює значення Конституції. В зв'язку з цим, власне, Верховний суд після там дослідження низки справ зробив правовий висновок про те, що кожен державний орган має, власне, забезпечувати, по-перше, дотримання Конституції, а по-друге, суд, коли приймає те чи інше рішення, не має чекати від Конституційного суду висновку про те, що та чи інша норма неконституційна. Якщо суддя, розглядаючи справу, бачить, що рішення державного органу суперечить Конституції України, а керується, наприклад, державний орган постановою Кабміну, яка в свою чергу нівелює норми Конституції, то суддя відповідно має прийняти рішення відповідно до Конституції, оскільки це є основний закон, це є наш вектор, це є базис, це є наші стіни, відповідно на яких тримається будинок. Відповідно, це і відповідно є такий правовий висновок, і він активно почав впроваджуватися тільки останнім часом. До цього часу фактично конституція носила дещо деколи декларативний характер, оскільки важко було добитися дотримання саме прав конституції лише конституцією і захистити своє право виключно конституцією. Хоча і про це конституція чітко вказує, що кожен громадянин може захистити своє право виключно на основі конституції.
Так, це конституція, але в наш час конституція, я перепрошую, просто та, що це часом люди не дуже розуміють, так? І ще дивніше, коли представники влади не дуже, що норми конституції мають, це норми прямої дії, так? Оце от те, що називається.
Саме так. Так. І відповідно кожен може захищатися лише на основі конституції. Але разом з тим, інколи це звучить смішно. Чому? Тому що ми самі породили такі моменти, власне, коли державні органи і суди не зовсім зважають на конституцію, все ж таки керуються далеко не конституційними нормами, чи то законів, чи то постанови Кабміну. Тому прийшов час, власне, дотримуватися, поважати цю конституцію, чи читати її та вивчати. А от що стосується конституції під час воєнного стану, то при впровадженні воєнного стану в Україні указом президента 24 лютого 2022 року під час старту повномасштабного вторгнення власне, президент в своєму указі визначив про те, що у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, а саме на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи, передбачені статтями. І відповідно йде перелік статей. Угу. В цілому це стосується права володіти і користуватися своєю власністю. Пізніше це стосується недоторканністю житла, таємницею листування, втручання в особисте життя, вільно збиратися на різні мітинги, висловлювати власне право, свободу думки і слова, обмеження права на вільне пересування, в тому числі і страйки, обмеження певних трудових прав в контексті праці. Тому що воєнний стан поставив перед нами нові виклики, коли дані норми Конституції поставлені на паузу. Зокрема, з цих всіх норм хотів би виділити норму стосовно виборів, яка теж поставлена на паузу, оскільки вибори під час дії воєнного стану не проводяться. Про це написано як закон про вибори президента і про вибори Верховної Ради, так і, власне, Конституції поставлена норма на паузу. Тому воєнний стан дійсно дав нові виклики для того, аби переформатувати значення Конституції, цінувати ті статті, власне, які ми раніше могли користуватися вільно, так, стосовно свободи, наприклад, пересування чи зібрання в певний мітинг і так далі. Зараз ми, на жаль, не можемо вільно цим користуватися, оскільки теперішні умови диктують зовсім інші правила. Тому от чому я й наголошую, що прийшов час знати свою Конституцію, цінувати її, тому що, напевно, ціна цього нормативно-правового акту власне визначається тоді, коли ми щось втрачаємо, або коли ж нам щось обмежують. Так. В даному випадку десь так само і є.
Угу. Так, це дійсно дуже слушно, що коли щось обмежується, тоді ми раптом розуміємо цінність того, що було. І, власне, це пов'язано з нашою самоідентифікацією українців, так, що ми любимо свободу, і в певній мірі нам не дуже подобається, коли вона обмежується. Але, з іншого боку, ми розуміємо, що є обставини і умови, коли дійсно ці обмеження можуть бути. Але, знову-таки, ще з іншого боку, хочеться, щоб ці обмеження, вони також були врегульовані, так, і обґрунтовані, відповідно, так, навіть тою ж самою Конституцією, де навіть такі ситуація передбачена, так, в умовах воєнного стану, які саме права обмежуються, щоб було не більше, ніж передбачено саме Конституцією. І очевидно, що тут залежить багато що, те, що загалом так називають від правової освіти і правосвідомості загалом населення, і також держслужбовців, так, всіх рівнів, і в тому числі і військових, але з огляду, звісно, і на ситуацію, в якій ми живемо. Якщо, завершуючи наше спілкування, якщо говорити загалом про нашу, от в Україні, ця традиція, так, конституції, конституційного права, і що ми хочемо жити згідно конституції, це у нас в нашій історії загалом рахується не перша конституція, так, чи є у нас підстава пишатися тим, що вважається, що такою першою у світі конституцією, конкретно яка називається, це була конституція Пилипа Орлика, яку називають 1710 року. Чи дійсності це є такий історичний факт, і в що ми можемо якось співставити це вже з тим, що ми маємо якби те, що ми називаємо сучасна конституція України?
Справді, ми маємо одну з найкращих конституцій світу, тому що ми мали гарний базис, гарне підсилення і гарний приклад на прикладі конституції Пилипа Орлика, який вже тоді, у 1710 році, міг розподілити гілки влади, виконавчу, законодавчу і судову, власне, ті гілки влади, які існують станом і сьогодні. І, відповідно, заклав, власне, основні гарантії, як соціальні, так і трудові, відповідно, в дечому навіть і антикорупційні на той час не існувало, звичайно, такого, але разом з тим, наприклад, там заборона підкупу і, власне, затвердження прямої доповіді гетьману без посередництва говорила про те, що вже тоді були готові люди боротися проти так званої корупції і, відповідно, якимсь чином цьому протидіяти. Тому дійсно конституція Пилипа Орлика є однією з основних, однією з перших базових норм таких основних законів, де могла б бути зібрана низка норм, яка б регулювала діяльність влади, діяльність народу, їхній взаємозв'язок і давала б вектор такої демократичної, сильної і водночас процвітаючої країни. Тому, зважаючи на те, які предки залишили нам, власне, цінність цієї конституції, ми маємо зараз одну з найкращих конституцій світу, але разом з тим, на жаль, не завжди її цінуємо. Власне, навіть на той час Пилип Орлик теж не був особливо, власне, відзначений за такий вклад, власне, в основу конституційності. Вже пізніше, власне, він був вже відзначений далеко поза межами України за, власне, міст Швеції, де він проживав, за такий вклад. Але разом з тим він залишив нам тут, на території тогочасної України, зараз це місто Бендери, Республіка Молдова, відповідно, основний базис законодавства, з яким ми маємо справу і дотепер.
Та, насправді, так, це історична складова і це наша основа, так, але розуміємо так, що от цікаво ви зазначили добре, що починаєш цінувати, коли втрачаєш. І зараз особливо ось те, що ми і зовнішні, от так, ми сьогодні не будемо їх, звісно, чіпати, і зовнішні нападки, так, на нашу конституцію також є зі сторони тих людей, які прийшли на нашу землю, це ми розуміємо. Але як ми сьогодні, так, як громадяни країни, які живемо, враховуючи і розуміючи час, так, і ті виклики, як ми можемо